Labi, cienījamie kolēģi, sāksim domes sēdi. Darba kārtībā 27 jautājumi, papildinājumi, grozījumi. Jūs Upavas kundze lūdzu.
Lūdzu iekļaut domes sēdes darba kārtībā jautājumu par pirmskolas izglītības iestāžu pedagogu zemāko mēneša darba algas likmi.
Paldies. Jautājumi. Tad lūdzu balsot. Kaspar, paldies. Pret. Nav atturas, nav lēmums pieņems. Drozdes kundze bija.
Lūdzu iekļaut darba kārtībā jautājumu par saistošo noteikumu apstiprināšanu grozījumu.
Jautājumi. Lūdzu balsot.
Un kas vēl vienu par saistošo.
Ar katru atsevišķi balsot. Tagad par otriem saistošiem noteikumiem. Jā. Kaspar, paldies, pret, nav, atturas, nav, lēmums pieņems. Iesas kundze lūdzu.
Lūdzu iekļaut papildu jautājumu par valsts sociālais aprapas centra Latgale filiāli Kalkūni.
Paldies, jautājumi. Tad lūdzu balsot. Kaspar, paldies, pret. Nav atturas, nav lēmums pieņems. Tad par darba kārtību kopā ar grozījumiem. Lūdzu balsot. Kaspar, paldies, pret. Nav atturas, nav lēmums pieņems. Pirmais ziņotājs Supos kundze lūdzu.
Cienījamie domas deputāti, lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par grozījumu izdarīšanu Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes nolikumā.
Jautājumi. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kaspar, paldies, pret. Nav atturas, nav lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par atļauju līguma slēgšanai.
Jautājumi. Jautājumu nav. Šķiņķa kungs atnāca tā kārtībā. Tad lūdzu balsot. Kaspar, paldies, pret. Nav atturas, nav lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu pieņemt zināšanai izglītības pārvaldes ziņojumu par Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu gatavību 2016. un 17. mācību gadam.
Nu ir ziņojums tagad.
Jā.
Lūdzu.
Tātad ļoti, centīšos ļoti īsi. Tātad izglītības iestāžu tīklā nekas nav mainījies šajā mācību gadā. Tātad 28 pirmskolas izglītības iestādes, 18 vispār izglītojošās bērnu jauniešu centrs jaunība un dizaina un mākslas vidusskola Saules skola. Izglītojamo skaita analīze pirms skolās liecina, ka bērnu skaits ir aptuveni tāds pats kā iepriekšējā mācību gadā. Grupu skaits paliek, šobrīd ir tas pats, tāds pats un tiek risināts jautājums par vienas jaunās grupas atvēršanu Rūgiļu pirmsskolas izglītības iestādē. Ja, tāpēc arī tas ir tādu jautājumu zīmi, jo šobrīd tiek risināts šis jautājums. Materiāla tehniskā bāze ir, bērni ir, ja atradīsim finansējumu skolotājiem, nu, tad arī būs grupa. Vietu rindā bērnu maz druciņu vairāk nekā pagājuši gadu. Lielākā daļa to bērnu, kas to papildus, rindu veido ir tie, kas vēl nav sasnieguši pirmskolas izglītības iestāžu izglītojamā vecumu. Interešu izglītības izglītojamo skaits ir arī aptuveni tāds pats, kā tiek prognozēts, tāds pats, kā pagājušajā gadā, un arī tas sadalījums starp programām šobrīd, nu, kamēr mēs vēl neesam saņēmuši mērdatāciju, mēs rēķinam pēc tiem aptuveniem skaidriem, ko mums dot ministrija, mēs to proporciju ceram saglabāt, 75% no mērdatācijas, kas ir paredzēta interešu izglītībai, tiks novirzīta bērnu jauniešu centram jaunība, 20% skolām un 5% pirmsskolām. Skolu izglītojamo skaits. Kā es jau teicu, preses konferencē pirmdien, ja šie dati ir tādi ļoti kustīgi, un tāpēc tajā vidējā stabiņā ir tas, ko es ziņoju presē pirmdien, un tas otrais, un tas, kas ir ziņojumā, kas ir jums dokumentos, ja un šis jau uz 22. datumu. Un mēs redzam, ka mums jau ir pozitīvais skolēnu skaits, tad mēs redzam, ka uz 22. mums ir pat 35 skolēniem vairāk nekā bija pagājušajā gadā 1. septembrī. Un ja mēs paskatāmies tendenci, tad mēs redzam, ka 4 gadu laikā skolēnu skaits pieaug. Ja, proti 2012. Gadā bija 8801 bērns, ja, un tad no tā laika sākās tāds nu, neliels, bet tomēr pieaugums. Ja? Un jūs redzējāt šeit, ka mums ir mazāk bērnu, mazāk pirmklasnieku, ja? Mēs to arī tā prognozējām pēc dzimstības, bet mums ir gana daudz nākuši klāt bērni citās klasēs, paskatījāmies, no kurienes nāk, nāk no visurienes, gan no Rīgas, gan no Liepājas, no ārzemēm, ir arī tādi bērni, kuri nerunā latviski vispār, jo viņi ir iesākuši mācīties ārzemēs, bet tādu pamatīgu pieaugumu mums šogad ir devis novads. Ja, slēdzot savas skolas, dažas novads ir motivējis savus audzēkņus doties pie mums. Nu, kas mums ir labi. Jā. Jā, pozitīvā tendence, nu, 1. septembrī redzēsim, ja, tad, kad nākšu ar lēmumiem par direktoru un vadītāju algām, tad jau precīzi pateikšu. Ja. Te pašā laikā mēs redzam arī, ka skolotāju skaits ir stabils, ja, jo te jau nav likmju skaits, te ir skolotāju skaits, ja, un jūs labi saprotat, ka nevienmēr likmju un skolotāju skaits sakrīt. Pedagogiskais personāls ir tāds pats, kā pagājušajā gadā pēc skaita, kas ir tāds labs, ja, ka pateicoties pašvaldības daļējam finansējumam un pašu pedagogo atbildībai, mēs esam ļoti precīzi izpildījuši 2014. Gada bērnu tiesību aizsardzības likuma grozījumu prasības, ja, lai visiem pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem būtu nepieciešamā izglītība bērnu tiesību aizsardzības jomā. Un nu, praktiski visi mūsu pedagogi un tehniski ir izgājuši kursus, tie, kas vēl nav izgājuši, šobrīd mācās. Ja, tātad tas ļoti labs rādītājs. Nu, un tas vairāk laikam presētas ar sarkano, ja, jo deputāti par to jau ir lēmuši pieņemot lēmumu par izglītības pārvaldes budžetu, ja, mūsu budžetā ir iestrādātas naudas balvas skolotājiem, nu, un tā kā to jauno modeli ir tāds neliels juceklis šobrīd, un likmes mums ir iestrādāts, ka 150 eiro uz likmi, a likmes šobrīd, nu, tā kā konkrēti nav nosakāmas ļoti stabili, un tāpēc mēs vienojamies ar skolu vadītājiem, ka mēs šo naudas balvu izmaksāsim uz skolotāju dienu. Pedagogu darba kvalitātes pakāpes pagājušajā mācību gadā plus 38 skolotāji paaugstināja savu tā kā, profesionālo kvalitāti, bet jāsaka, ka tagad šis process ir iesaldēts, un vakar mūsu tikšanās reizē ar ministriju, ministrija apgalvoja, ka viss būs, ka viss notiks, ka nebūs tā, ka nu tagad atsakās no tās kvalitātes novērtēšanas idejas vispār, saglabāsies, bet šobrīd top jaunajiem kā noteikumi, mēs arī mūsu izglītības pārvaldes speciālisti esam iesaistīti tajā procesā, jo mēs gribam, lai tas novērtēšanas process ir vairāk orientēts tieši uz mācību procesu. Ja, nevis uz papīru krāšanu un tādu kaut kādu birokrātisko momentu. Ceram, ka būs labi. Izglītības programmas pirms skolās ir palikušas visas tās pašas. Vienīgais, ka dažās pirmskolās ir lielāks grupu, šajā gadā tiek atvērts lielāks grupu skaits ar latviešu valodas, ar latviešu valodu, jā, pamata valodu. Tādas četras grupas mums nāk klāt, jo mums ir pieprasījums no iedzīvotājiem. Skolās arī tas pats, ja, jāsaka, ka skolās ieviešot jauno atalgojuma modeli, būs saglabāts paaugstināts koeficients šogad tikai divām skolām, proti Krievu licejam ar viņu dabaszinību programmu un 13. Vidusskolai ar padziļināto mūziku, bet nākamgad paliks tikai 13. Vidusskola ar padziļināto mūziku. Nu, tam arī ir savs zināms pamatojums, jo tiek pacelts koeficients uz visiem bērniem kopumā. Ja? Nu, par izmaksām nekavēšu laiku, ja jūs paši bijāt pieņēmuši šo lēmumu. savstarpējie norēķini paliek visu, nu, vat, visus pēdējos, cik es te ziņoju, ja, četrus gadus, tā proporcija ir aptuveni tāda pati, ja, mūsu pašvaldībā mācās divreiz vairāk. Svešu, ja, no citas, svešu no citām pašvaldībām bērnu, nekā mūsu bērnu citās pašvaldībās. Ja, un līdz ar to mums arī ir divreiz vai lielāks tas ienākums, nekā mēs paši maksājam savstarpējos norēķinos. Runājot par budžetu, arī te nekāds nav jauns atklājums, ja, varbūt tās procentuāli izdevuma plāns ja, ir lielāks uz aizņēmumu rēķina, Ja, un šogad arī kapitālie izdevumi, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir krasi izauguši par 30,13%, ja, jo tas pateicoties tam, ka pašvaldība šobrīd pieņem mums labvēlīgos lēmumus un lūdzot valsts kasē aizņēmumus, kurus mēs novirzam uz kapitāliem izdevumiem. Izpilde arī ir tā kā robežās. Tehniskais nodrošinājums, nu, par to es arī īsāk nekavēšos, jo mēs te visur izrādamies, rādam un stāstam, ja, un arī paldies tiem deputātiem, kuri atrod laiku un iespēju šobrīd braukt uz mūsu izglītības iestādēm un piedalīties tehniskās gatavības pieņemšanas procesā. Ir jāsaka, ka visas skolas droši var uzņemt bērnus un vecāki var neuztraukties, ka viņu bērniem tur varētu būt nu, kaut kādas problēmas. Nu, te ir minēti tie lielākie aizņēmumi, un šeit, kā es saku, mūsu lielākais prieks šajā gadā sestā pirmsskola, mums beidzot pārcelsies jaunajās telpās sestajā vidusskolā. Ja, un 1. Septembrī mēs plānojam svinīgu atklāšanu, ja, un tāpēc mīļi aicināti visi nākt uz šo mūsu skaisto pasākumu. Eiropas finansējumu piesaistes ziņā aktīvi strādājam sadarbībā ar domas vadību attīstības departamentu. Ja šeit arī ir jāmin Saules skola, ja, un gribētu pateikties Saules skolas direktorei, no kuri ļoti aktīvi virza ideju par profesionālās kompetences centra izveidos mūsu Saules skolas bāzes, ja, un līdz ar to arī ir iespēja piesaistīt līdzekļus. Ir problēma. Ir problēma ar iepriekšējiem projektiem, kas tika siltināšanas projektu ietvaros. Ļoti cītīgi strādājam, sadarbojoties ar attīstības departamentu būvu uzņēmējiem un iestādēm, nosakām defektus, pieprasām novērst un visur tur, kur ir šobrīd dzīvot spējīgi dzīvās firmas, ja tur viss ir kārtībā, kaut arī nav tik glūdi, ja būvu uzņēmēji arī, nu tā kā kaulējas un negrib piekrist visām mūsu prasībām, nu tad diskutējam, tiekamies, un tomēr spējam pārliecināt, ka ir jāveic garantijas, tās ir viņu garantijas saistības un tās ir veiktas, nu bet tajā gadījumā, kur mums ir firmas, kas objektīvu iemeslu dēļ nepilda savas garantijas saistības, tur, nu, tā kā mums ir nepieciešamas domes atbalsts. Jā, visām ēkām, jā, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ir garantijas termiņu un garantijas saistības. Bezmaksas izglītības nodrošinājums un sociālā atbalsta programmas ir iepriekšējā gada līmenī mūsu skatījumā Tas ir ļoti labi un daudz, un paldies domai par to jautājumu, kas tika skatīts šodien ļoti lūdzu ja, atbalstīt, kas tika skatīts Finanšu komitejā par papildinājumiem sociālajos pabalstos, ja, arī maznodrošināto ģimeņu un bērniem, paredzot tos kancelēs preces un citus izdevumus, kas nepieciešams skolai. Mūsu iestādes ļoti aktīvas projektos, nekavēšu jūsu laiku, jo jūs esat tie, kas pieņem lēmumu par priekšfinansējumu piešķiršanu un paldies par atbalstu. Jāsaka, ka nu, mēs varam lepoties ar to, ka mēs esam piesaistījuši lielu summu, proti tie ir tā saucamie mīkstie projekti, ja, kur ieguvēji ir pedagoģi pamatā, bet tas mūsu skatījumā ir ļoti liels pašvaldības ieguldījums, ja skolotājiem ir iespēja par Eiropas naudu ar pašvaldības līdzfinansējumu braukt uz ārzemēm, apmeklēt kursus, mācīties, satikties ar kolēģiem, dalīties pieredzē, arī uzņemt pie sevis kolēģis, jo tas viss motivē strādāt labāk un tiekties uz labāku izglītības kvalitāti. Par metodiskā darba prioritātēm šobrīd esam izvirzījuši tos jautājumus, kas ir aktuāli visas valsts mērogā, jo arī vakar konferencē dzirdējām, ka briest daudz jauninājumu, gan mācību procesa ziņā, gan mācību programmu izmaiņā, un līdz ar to arī liekam kā savās prioritātēs gan kompetenču izglītību, gan mediju pratību, digitālās kompetences, kultūru vēsturisko vērtību apzināšanos, gatavojoties Latvijas 100 gadē un arī atbalstu skolēnu pozitīvai uzvedībai. Un vakar guvu lielu gandarījumu, kad arī ministrijas dokumentos beidzot ieraudzīju vienu kā prasību atbalstu skolēnu pozitīvai uzvedībai. Ja, tas ir tas, par ko es jums vienreiz stāstīju, ja, ko mēs savā pašvaldībā ļoti, ļoti rosinam un ieviešam. Līdz ideālam vēl tālu, bet mēs jau zinām, kas ir atbalsts skolēnam un kā radīt to pozitīvo vidi. Izglītības pārvaldes administratīvajā darbā arī nosaka katru gadu prioritātes. Mēs katru gadu līdzās skolām izstrādājam un publiskojam savā mājas lapā savu darba plānu. Un šobrīd par prioritārajiem esam noteikuši šādus jautājumus – nodrošināt efektīvu finanšu līdzekļu pārvaldīšanu, sekmējot jaunā pedagogu atalgojuma modeļa ieviešanu. Ko mēs ar to domājām? Ja līdz tam brīdim, kamēr ministrija mums piešķir, kā piemērs, speciālajām pirmskolas izglītības iestādēm, pēc likmēm finanses viss bija labi. Ja, ministrija, ko mēs prasījām, to mums arī ministrija deva. Šobrīd ministrija iedziļinājās, kam viņi dot naudu, un tas finansējums noteikti būs krietni mazāks, un līdz ar to būs jāpalīdz pirmskolas speciālajām izglītības iestādēm pārstrukturēt savu darbu tā, lai viņiem nebūtu nepieciešami papildus līdzekļi, un tā kā mēs neizskatām jautājumu par papildu līdzekļu piešķiršanu, bet būtu nodrošināti visi bērniem nepieciešami atbalsta pasākumi, pamatojoties uz viņu programmu. Attiecīgi arī interešu izglītības jomā, attiecīgi arī skolās, jo šeit klātesošie direktori apliecinās, ja, ka šobrīd arī direktoram un administrācijai ir jāmaina vispār domāšana un pieeja slodzes noteikšanai, ja, kā tādai, jo tomēr tas jaunais modelis nu, liek domāt savādāk. Ja, un līdz ar to mēs arī uzskatām to par savu prioritāti palīdzēt un atbalstīt. Mūsu mūžīgais jautājums ir atbalsts budžeta vadības un darbības tiesiskuma jautājumos. Un viens no prioritāriem, ko mēs šeit sev uzlikām un paldies domē par atbalstu, izveidot iekšējās kontroles un specifiskā atbalsta sistēmu personāla vadības jomā. Ja, jo tā mūsu joma šobrīd, nu, kas mums, nu, tā, mēs uzskatām, ir mūsu viens no nevājiem, nu, bet uz visa kopējā fona vājākiem posmiem. Tātad mēs te ņemsimies strādāt. Tad vēl viena prioritāte rosināt pedagogus apzināti piedalīties izglītības iestādes attīstības jautājumu risināšanā. Jo ļoti gribas palielināt skolotāja lomu izglītības iestādē. Lai skolotājs nav tikai tas, kas vada stundas un gaida, nu, ko tad tā administrācija izdomās, bet ir tas, kas piedalās izglītības iestādes politikas izstrādē un īstenošanā. Analogiski izglītojamie un vecāki kvalitāti, pakalpojumu kvalitāti vērtēt un pilnveidot, tas ir mūsu pastāvīgais un viens no primāriem uzdevumiem. Un pēdējais, kam es gribētu pievērst uzmanību un gribētu aicināt, padomāt, ir izveidot pasākumu plānu pašvaldības izglītības iestāžu tīkla attīstības koncepcijas izstrādei, nākamajam periodam un iesākt plāna realizāciju. Ko es ar to domāju? Iepriekšējo koncepciju mēs esam izstrādājuši paši, izglītības pārvaldes speciālisti, skolu speciālisti, piesaistījām universitāti, ļoti pieturāmies pie tās, redzam, ka dokuments ir kvalitatīvs, bet jūtam, ka mums šobrīd ir nepieciešams skats no malas. Un līdz ar to, tā kā es aicinātu padomāt, vai mēs nevarētu nākamā gada budžetā ieplānot līdzekļus, lai mēs varētu koncepcijas izstrādi pasūtīt kā ārpakalpojumu. Tas nekādā gadījumā neatbrīvos mūsu izglītības pārvaldi un iestādi no darba, jo neviens ārpakalpojuma sniedzējs nevarēs izstrādāt dokumentu bez mūsu līdzdalības, bet nu, tas tā kā garantētu mums to tādu skatu no malas. Nu, lūk. Tie ir tie ātrie jautājumi, kurus es gribēju, kuriem es gribēju pievērst uzmanību, jo visi skaidri, vispārējie fakti ir attēloti ziņojumā.
Paldies, kolēģi, jautājumi Radionovā kungam.
Nu, pirmām kārtām gribētu pateikt paldies par tādu informāciju, bija tiešām ļoti interesanti, bet man ir jautājums par budžeta izpildi. Sakiet, lūdzu, līdz 1. septembrī to, ko mēs plānojam nopirkt. Dažādas iekārtas preces mēs izpildīsim savu plānu?
Teiksim, kā piemērs mēbeļu iegādi. Ja iepirkums mēbeļu iegādei noslēgsies 1. septembrī. Nu, līdz ar to es jums uzreiz varu pateikt, uz 1. septembrī jauno mēbeļu nebūs. Bet mums nav tāda situācija, ka mums nav pie kā sēdē. Ja, es saku, ja mēs varējām pie tā sola sēdēt 31. Maijā, Nu, kāda vaina tam pavasaru, ka mēs nevaram sēdēt 1. Septembrī. Nu, nekas, nu, nomainīsim mēbeles rudens brīvdienās.
Otrais jautājums man. Sakiet lūdzu, ja runāt par trešo skolu, kada mērā tagad gatavā stadijā, ja runāt par ednicu būvēšanu?
Pilnīgā gatavībā. Un kā tik būs pieņems valsts kasas lēmums par aizņēmuma piešķiršanu, ja, jo jūs deputāti balsojāt par šo te lēmumu, kā tik būs piešķirts finansējums, uzreiz mēs noslēgsim līgumu un ķersimies pie darba. Un domāju, ka uz nākamā gada, domāju pārliecināt uz nākamā gada septembri, nu ja nekas drausmīgs mūsu ekonomikā nenotiks, nu jaunā ēdamzāle būs. Bet uz nākamā gada septembri, ja, jo mums ir jāapzinās, ka mums būs jāņem tehnoloģiskais pārtraukums, jo tur ir liela daļa, nu, daļa darbu ir virtuves remonts.
Ja, Marina, ja tur būs remonts, kur jā. Faktiski bērniem pēc tam ēst?
Jā, bet projekts ne tikai izbūvēt ēdam telpu, projektā vēl arī paredzēts virtuves pilna pārbūve, pilna rekonstrukcija. Līdz ar to mēs virtuvi mācību procesā tā kā nevarēsim aizstāt.
Un pēdējais jautājums, kada jaunumi būs 17. Gada? Tāds retoriski tāds jautājums, ko mums gaidīt?
Nu, tā kā es domāju, ka es visās prioritātēs to mēģināju pateikt, vai ir vērts atkārtoties, ja? Bet no tādiem globālajiem jauninājumiem, kas sagaida skolotāju, ir saprast un aprast ar savu jauno slodzi, ar savu mazdrusi mainīto lomu skolā, direktoriem tikt ar to visu galā, bērnus īpaši nekādi pārsteigumi nesagaida, jo būs kā parasti valsts pārbaudes darbi, būs diagnosticējošie valsts pārbaudes darbi. Nu, es šodien stāstīju, ja, ka mēs šobrīd redzam plus 35 pozitīvais pieaugums.
Vērona kungs, lūdzu.
Pirmkārt, jūs to kundze paldies par pilnu informāciju, ja. Otrkārt, es vēl jūsu kolektīvu, ja, veselību,
Sirsnīgs paldies. Paldies. Veselība mums gan
vēl. Tad lūdzu balsu. Mēs nebalsojam. Pieņemam pieņemšanai. Paldies.
Mīļš, paldies. Un papildu jautājumu drīkst.
Jā, kolēģi, iebildumu nav. Tad lūdzu papildu jautājumu.
Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par pirmskolas izglītības iestāžu pedagogu zemāko mēneša darba algas likmi. Nosakot to 650 eiro.
Jautājumu izņemtēju. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Paldies, Sukovas kundzei. Nākošais ziņotājs, Smuļko kundze.
Labdien, cienījami deputāti, lūdzu izskatīt projekta lēmumu un atļaut pieņemt ziedojumu. Juzefa Pilsudska Daugavpils valsts poļu gimnāzijai no apvienības poļu kopienā. Tas apjoms ir 135 tūkstoši polijas zlotu, kas būs uz eiro jau uzskaitīts tieši tajā dienā, kad būs parakstīts līgums. Nauda tiek paredzēta ūdensvāda remontam Marijas iela 1 un aprīkojumam bioloģijas kabinētā.
Paldies. Jautājumi. Vajadzēja tikai mums uzsākt projektu par savu naudu. Kā uzreiz polietīts finansējumu?
Es varbūt paskaidrošu, ka jumtai bija domāti naudi, bet nu, ņemot vērā, ka arī dome virza uz priekšu to projektu par visa tā ēka remontu, tāpēc jumtu nu, nav jēga remontēt.
Ne, viss kārtībā. Šeit jau svarīgi, lai būtu sadarbība.
Lai jūs atļausiet pieņemt ziedojumu, tā ūdens jau ir, paldies.
Jā, mēs zinām. Vairāk jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts.
Paldies.
Paldies. Nākošais ziņotājs Džeriņa kungs lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas domes lēmumu numuru 254 par vieglo taksometru stāvvietu izvietojumu. Svitrojot 5. Punktu, jātnieku Zaļinska iela krustojums, izslēdzot taksometra auto stāvvietu sakarā ar jaunas pieturas ierīkošanu.
Paldies. Jautājumu lūdzu reģiono kungs.
Kas lūdzu? Diemžēl nevarēšu tagad atbildēt, attiecīgi cilvēks atvaļinājumu.
Nē, bet ārpus centra mums jau neapmierinātu pieprasījumu nav. Nevajadzētu būt problēma.
Es gribu saprast, nav nekādu konfliktu.
Nē, tur parādījās jauns cilvēks, kas gribēja tur stāvēt, bet tur jau iepriekš mēs iznesam pieturu, daļ tā, ka viņi atrada zem augstsprieguma tīkliem.
Paldies, vēl jautājumi. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret. Nav, atturas nav, lēmums pieņems. Paldies, Žēriņa kundze. Krapīvenes kundze lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmumu projektu par līguma noslēgšanu ar jaunatnes startotisku programmu aģentūru par sadarbību projekta Proti un Dari, specifiska atbalsta mērķa 833 ietvaros.
Jautājumu. Jā, jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmumus pieņem.
Paldies.
Paldies, krapīvienas kundzei. Iesies kundze lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds biedrībai Latvijas neredzīgo biedrība Daugavpils teritoriālā organizācija transporta izdevumiem braucienam uz Rīgu.
Paldies, jautājumu. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems, lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai Krona, transporta izdevumiem, dalībai semināra, aktīvs dzīvesveids, veselības recepti.
Jautājumu ziņotāji. Jautājumu nav. Lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par līdzfinansējuma piešķiršanu transporta izdevumiem, biedrības Latvijas politiski represētu apvienība, struktūra vienībai Daugavpils novada politiski represētu klubs, dalībai salīdojuma Ikškilē.
Jautājumi, ziņotāji. Jautājumu nav. Lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret Nav atturas, nav lēmums pieņems. Lūdzu, nākošo jautājumu.
Lūdzu, piešķirt līdzfinansējumu dalībai seminārā no Latvijas austrumiem līdz rietumiem biedrībai tautas fotostudija Ezerzeme F.
Jautājumu izņemt. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret. Nav atturas, nav lēmums pieņems. Lūdzu, nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmuma projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes lēmumā numurs 409 par delegēšanas līgumu.
Paldies. Jautājumu. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret. Nav atturas, nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmuma projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes lēmumā numurs 124.
Paldies. Jautājumu izņotāju. Lūdzu, reģionālā kungs. Jā, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret. Nav. Atturas. Nav. Lēmums pieņems. Ja nav iepildumu, uzreiz papildu. Lūdzu, ieskumu.
Lūdzu, izskatīt jautājumu par Valsts sociālās aprūpas centra Latgale filiāli Kalkūni. Lūgt labklājības ministriju atcelt rīkojumu par sociālās aprūpas centra Latgale filiālas Kalkūni darbības izbeigšanu.
Nu, jautājums, laikam, daudz diskutēts. Ir jautājums? Lūdzu, vai balsojiet?
Nē.
Lūdzu, radījums.
Tā, kas jautājums, sakiet, lūdzu, es esmu kundze, kāpēc tieši tagad doma pieņemā lēmumu uztaisīt tādu projektu? Kāpēc tagad? Nebūs par agri?
Es visu svarīgi, lai nebūtu par vēlu.
Otos par labāk, es sapratu, labāk vēl, nekā vispār neko nedarīt. Bet kāpēc tagad?
Daugavpils novada doma jau arī pieņemā tādu lēmumu, un mēs arī
tāpēc, ka šodien ministrē Daugavpilī, un būtsmēnes arī Daugavpilī šodien.
Nē, tas nekāda veidā neietekmē lēmumu pieņemšanu. Patiesībā tas varētu būt par iemeslu lēmumu nepieņemt, jo mēs ceram, ka šodien jautājums jau atrisināsies. Bet, lai vēlreiz akcentēt savu pozīciju un gatavību šo jautājumu risināt pēc galam, mēs piedāvājam šo lēmumu pieņemt. Vēl jautājumi? Ja vairāk jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, bet nav, atturas nav, lēmums pieņems. Paldies, Iesas kundzei. Nākošais ziņotājs Upinieces kundze, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par aizņemšanu. Aizņems ir pārcēts 17. Vidusskolas sporta zāles garderobas un mācību telpas atjaunošanai. Kopējā summa ir 51 561 eiro.
Paldies. Jautājumu izņotājumu. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret. Nav. Atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Upinieces kundze, Dmitrijevas kundze, lūdzu.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt lēmuma projektu par grozījumiem domes noteikumos par dāvinājumu ziedojumu pieņemšanu, izlietošanu un uzskaiti pašvaldības iestādēs. Grozījumu būtība ir tāda, ka gadījumos, kad dāvinājuma vai ziedojuma summa vai vērtība viena gada laikā no viena dāvinātāja vai ziedotāja pārsniec 1,5 tūkstoši vai tiek dāvināts nekustamais īpašums, par dāvinājumu ziedojumu pieņemšanu lemj dome. Atšķirība no iepriekšējiem nosacījumiem ir tā, ka viena gada laikā un no vienas personas pieņemta summa 1,5 tūkstoši. Ja pārsniec, tad par dāvinājumu pieņemšanu lems dome. Vai arī, ja tiks dāvināts nekustamais īpašums?
Jautājumu. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret. Nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Paldies, Dmitrijevas kundze. Ugarenka kundze, lūdzu.
Labdien, lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmuma projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas domas centralizētas grāmatvedības nolikumā.
Paldies, jautājumu. Lūdzu, reģionālā kungs.
Tas nozīmē, ka jūs būsiet tāda iestāde, kura regulē visas finanses ietekmes. Ja?
Jā.
Lūsums, grāmatvedība pie jūs būs. Nākamais solis kāds būs? Likvidēts?
Nē, sporta skolas, nē. Tas arī nav iespējams. Vēl jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Funtes kundze lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti, lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par zemes starpgabalu piekritību.
Jautājumu izņotēju. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes gabalu nodošanu atsūdināšanai.
Jautājumu izņotēju. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par dzīvojamās mājas Rīgas ielā 83A Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numuru 2 nodošanu atsūdināšanai.
Jautājumu izņotēju. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par dzīvojamās mājas Butlerova ielā 8 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numuru 1 nodošanu atsūdināšanai.
Jautājumu izņotēju. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes gabala Daugavpilī Baloža ielā 3 bezatlīdzības lietošanu.
Jautājumu izņotēju. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav. Lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemes grāmatā.
Jautājumu izņotēju. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par nekustamā īpašuma kadastra numurs 0500011202 Daugavpils cietokšņa Valnis daļas nodošana bezatlīdzības lietošanā biedrībai atmiņu lāde.
Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo.
Par zemes starpgabala zaļās ielas pirmajā rajonā Daugavpilī izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Jautājumu izņotēju. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes nomas tiesību piešķiršanu sakņu dārzu ierīkošanai.
Jautājumu izņotēju. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par sakņu dārza nomas tiesību izbeigšanu.
Jautājumu izņotēju. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par speciālistam izīrējumā dzīvojamās telpas statusu noteikšanu.
Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems.
Paldies.
Paldies, Kundes kundze. Nākošais ziņotājs būs Kundes kundze, lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti. Lūdzu izskatīt jautājumu par lokālu plānojumu apstiprināšanu Krīžu mikrorajonā. Lokālu plānojumu publiska apspriešana notika no 27. Jūnija līdz 25. jūlijam publiskās apspriešanas rezultātā priekšlikumu un papildinājumu īpaši nekādu nebija. Ir saņemta visi pozitīvi atzinumi no valsts institūcijām un daži priekšlikumi, kuri ir iestrādāti detāli plānojumā un līdz ar to lūdzu apstiprināt lokālu plānojumu un pieņemt to, kā saistošos noteikumus.
Paldies, jautājumu izņotēju. Lūdzu, reģionālo kungs.
Es sapratu, nu es tagad turpināju savu programmu par ražušanas teritoriju attīstību, ja?
Jā,
Daugavpilī. Tur bija, man liekas, problēmas ar dažādas ēkas nojaukšanu. Viss kārtība tagad šajā teritorijā?
Nu, pilnīgi viss nav. Pašlaik vēl neesam visus īpašumus pārņēmuši.
Jā, kāda tur situācija tiešām par pārņēmušanu?
Nu, tagad mēs runājam konkrēti par lokālu plānojumu apstiprināšanu. Un īstenībā lokālu plānojumu apstiprināt tiesiski sakārtojums tās status, ka tās būs ražošanas teritorija. Bet tieši par ēkām, protams, ir jāpārņem īpašums pašvaldības īpašumā, lai varētu līdz galam sakārtot teritoriju. Bet jautājums risinās.
Detalizētāku informāciju var īpašuma departaments iedot. Viņi strādā pie tā.
Īpašuma struktūra ir 11 īpašuma.
Nu, lielākie no viņiem jau praktiski pāriet mēs īpašumā. Vēl jautājumi? Ja vairāk jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret. Nav, atturas nav, lēmums pieņems. Paldies, Rūdzu, paldies, kundzē. Drozdes, kundzē, lūdzu.
Godājumie deputāti, lūdzu izskatīt lēmu projektu par saistošo noteikumu apstiprināšanu un izdarīt grozījumus Daugavpils pilsētas domas 2015. Gada 10. Decembra 6. noteikumos numur 46 Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti. Noteikumos ar grozījumiem tiek mainīts iestādes nosaukums un paredzēta iespēja maznodrošinātām ģimenēm saņemt pabalstu mācību piedarumu iegādei uz katru izglītojumu Daugavpils pirmsskolas, pamatskolas, vidusskolas un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem.
Paldies. Jautājumu? Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt lēmu projektu par saistošo noteikumu apstiprināšanu un izdarīt grozījumus Daugavpils pilsētas domas 2015. Gada 10. Decembra saistošajās noteikumos numur 47 Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazais sargātām personām. Un minētie Noteikumu grozījums paredz daudz bērnu ģimenēm iespēju saņemt atbalstu aidināšanas izdevumu sekšanai un mācību piedarumu iegādēji.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies.
Paldies.
Pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Paldies, kolēģi. Visi darba kārtībā iekļaujotie jautājumi ir izskatīti. Sēdi slēdzumu.